Gerbėsiu Kristų, malonus Marijos radijo klausytojai, su jumis laida Katechezė, kurioje skaitome Šventojo Tėvo Pranciškaus posinodinį apaštališkąjį paraginimą Amoris Leticija apie meilę šeimoje. Ir šiandien skaitysime nuo 231 skyrelio pavadinto Apšviesti krizes, būkštojimus ir sunkumus.
Keli žodžiai skirtini ir tiems, kurie savo meilę jau subrandino jauną sužadėtuvių vyną. Kai vynas subrandina šį kelio patirtis, nedidelių gyvenimo akimirkų ištikimybė pasirodo, sužydi visa savo pilnatvė. Tai lūkesčio ir kantrybės ištikimybė. Ta pasiaukojimo ir džiaugsmo kupina ištikimybė, tartum sužydė amžiaus tarpsnyje, kai visa yra subrendę, o akys suspindi regint savo vaikų vaikus. Ji buvo nuo pradžių, tačiau dabar yra įsisąmoninta, nusistovėjusi, subrandinta kasdienių staigmenų, atrandamų dieną iš dienos, metą iš metų. Kaip mokė kryžiaus Jonas, seniai vienas kitą mylintys yra išmėginti ir išbandyti. Jie neturi juslinių aistrų, jų nedegina išorėn kreipiančios aistros. Dabar ragauja saldų meilės vyną, išlaikyti ir nusėdusi į sielos gelmes. Tai liudyje, jo gebėta vieningai įveikti krizes ir nerimo laikotarpius, nebėgant nuo iššūkių ir nesislepiant nuo sunkumų.
Subrandintas sužadėtuvių santokos vynas, tai patirtis, apie kurią galima pasakoti, bet jinai suvokiama tik praktiškai patyrus, išgyvenus tą laiką, išlaukus tą brandą, su jie neateinama į santoką, jinai yra santokos sužadėtuvių vaisius bendro gyvenimo, bendrų pastangų, bendros aukos, meilės, aistrų, kurias pakeičia kasdienis įsipareigojimas, abipusė pagarba ir dėmesys vienas kitam ir bendriems šeimos tikslams, ypatingai suvienijusiems, kada atsiranda vaikai, kada tenka stengtis ir rūpintis jais. Sekantis skyrelis – krizių iššūkis.
Šeimos istorija būna paženklinta visokiausių krizių, kurios yra jos dramatiško grožio dalis. Būtina padėti suvokti, kad įveikta krizė nesumenkina santykio intensyvumo, bet pagerina, nuskaidrina ir subrandina jų sąjungos vyną. Kartu gyvenama ne tam, kad būtum vis mažiau laimingas, bet kad išmoktum būti laimingas naujai, remdamasis galimybėmis atveriamomis naujo etapo. Kiekviena krizė moko ir įgalina intensyviau dalytis gyvenimu, ar bent atrasti naują santokinės patirties prasmę. Jokių būdų nepasiduoti netolydžiam smukimui, nuolatiniam blogėjimui pakenkiančiam vidutiniškumui. Priešingai, kai santoka laikoma užduotimi, kuri reiškia ir kliūčių įveiką, kiekviena krizė suvokiama kaip proga siekti, kad kartu gerimas vynas būtų geresnis. Sutuoktinius reikia lydėti, kad jie gebėtų sutikti, pasitaikyti galinčias krizes, imtųsi iššūkių ir suvoktų, jog tai yra šeimos gyvenimo dalis. Patyrę ir parengti sutuoktiniai turėtų būti nusiteikę lydėti kitus šiuo atžvilgiu taip, kad krizės jų neišgąsdintų, nei paskatintų priimti skubotus sprendimus. Kiekvienoje krizėje glūdi geroji žinia, kurią reikia mokėti išgirsti įsiklausantį širdį.
Krizė iš graikų kalbos tai yra virsmas, tai yra galimybė tam tikram pokyčiui ir yra krizės, kurios mus sustiprina ir dovanoja mums kokybę, jeigu jos yra teisingai priimtos ir įvertintos ir išgyventos. Ir yra krizės, kurios gali susilpninti mūsų ryšį arba jį netgi nutraukti, taigi šventasis tėvas ragina ir poras nebijoti krizių, ir poras jas patyrusias ir sėkmingai išgyvenusias, padėti kitiems išdrįsti jas pereiti. Šiandienė visuomenė yra labai nepakanti tam tikriems iššūkiams, išbandymams, tarsi jie neturėtų būti žmogiško gyvenimo dalis, kad nuo krizių, nuo išbandymų reikia bėgti, bet tai yra vaikiškas elgesys, jis nedovanoja suaugusio brandos, jis nemokina prisimti atsakomybės ir pajusti savo ir kito laisvės ribų.
Pirmutinė reakcija yra priešintis krizės iššūkiui, gintis jaučiant, kad jį nekontroliuojama, nes parodo gyvensenos nepakankamumą, o tai trikdo. Tada taikomas metodas neigti problemas, slėpti, sumenkinti jų svarbą, kliautis, kad ilgainiui jos išsispręs. Tačiau taip sprendimas tik atidedamas, išeikvojama daug jėgų nenaudingai stengintis nuo krizės nusigręžti ir tuomet reikalai dar labiau sukomplikuojami. Ryšiai silpsta, stipriai atskirtis daranti žalą artumui. Nesprendžiant krizės, labiausiai nukenčia bendravimas. Pamažu tas, kuris buvo mylimas asmuo, virsta tuo, kuris mane gyvenime visada lydi, paskui mano vaikų tėvo ar motina ir galiausiai svetimu žmogumi.
Kaip ir minėjau, į krizes galima žvelgti skirtingai, tai popiežius Pranciškus kalba apie vieną iš neteisingų krizės priėmimo būdų, kada stengiama neigti, atitolinti, kada galvojama, kad savaime išsispręs, bet šitame laukime, šitame neveikime iš tiesų silpsta bendravimas ir silpsta abipusiai santykiai ir labai gražiai parodo, kad tai, kas buvo pradžioje mylimas, yra labai brangus asmuo, ilgainiui tampa tik tuo, kuris yra bendra keleivis, lydi šalia, galiausiai vadiname jį nebe savo mylimuoju, mylimąja, bet vadinam savo vaikų, motiną ar tėvų. Ir galiausiai, kada ir vaikai pasitraukė, kažkur kitur išvažiuoja gyventi, atrodo, kad lieki gyventi su svetimo žmogumi, nes kažkada tai krizė, kuri buvo ištikusi, vietoj to, kad jie būtų abiejų žmonių sąžiningai kažkaip peržvelgta, sprendžiama, taip ir liko po kilimu kažkur ar kampe paslėpta, tamsus ir greunantis šešėlis.
Krizės imtis būtina drauge. Tai sunku, nes kartai žmonės užsisklendžia, nenorėdami parodyti, ką jaučia, pasitraukia į niekingą ir apgaulingą tylą. Tokiomis akimirkomis pravartu sukurti bendravimo iš širdies į širdį erdvę. Problema, kad krizės metu bendrauti tampa dar sunkiau, jei to niekada nėra mokytasi. Tai tikras menas, kurio mokomasi ramybės laikotarpiais, kad tai būtų panaudota sunkiais laikais. Reikia padėti atrasti slapčiausias priežastis sutuoktinių širdyse ir imtis to kaip gimdymo, kuris praeis ir paliks naują lobį. Tačiau atsakymai į apklausą rodo, jog sunkiomis ar kritinėmis situacijomis dauguma neieško pastoracinio lydėjimo, nes nelaiko jo supratingu, artimu, realistišku, konkrečiu. Todėl šiandien į sutuoktinių krizes mėginkime pažvelgti žvilgsniu, neignoruojančiu jų keliamų skausmų bei baimės naštos.
Kad galėtume įveikti krizes, reikia mokintis joms pasiruošti, taip kaip šiandien Lietuvos kariuomenė ragina mus irgi būti dėmesingais, tam tikras pratybas, gal tam tikrus dalykus žinoti, kad esant grėsmė galėtume tinkamai reaguoti. Ir ramybės laikotarpis yra treniruočių pasiruošimo laikotarpis, kada ateina išbandymų, patikrinimų valanda, kad galėtume turėti ir valią, ir drąsą, ir tam tikrą sveiką protą tuos dalykus išspręsti ir atlaikyti. Vėlgi primenama ir pastoracinio lydėjimo svarba, kada poros išgyvenančios krizes nesikreipia ir neieško to pastoracinio sielovadinio vedimo, palydėjimo, pagelbėjimo, manydami, kad tai bus ir nekonkretu, ir nerealu, ir ką ypatingai kunigai, kurie neturi šeimos, negyvenusi šeima, gali mums šeimoje gyvenantiems patarti. Bet vėlgi reikia priminti, kad už pastoracinį palydėjimą yra atsakingi ne tik tai dvasininkai, yra atsakinga tikinčiųjų bendruomenė, o tikinčiųjų bendruomenė sudaro įvairius žmonės, įvairios tarnystės, įvairios dovanos. Jeigu jos būtų tinkamai pažadintos ir integruotos į parapijos, į bendruomenės gyvenimą, tai tokia pagalba būtų galima ir tikrai reikėtų pasinaudoti.
Yra visuotinių krizių, paprastai ištinkančių visas santokas, kaip antai pradžios krizės, kai būtina išmokti suderinti skirtumus ir atitolti nuo tėvų, vaiko gimimo sukeltos krizės ir jų nauji emociniai iššūkiai, kūdikio augimo keičiančio tėvų įpročius krizės, daugybės jėgų reikalaujančios, tėvus iš pusiausvyros išmušančios ir kartais supriešinančios vaiko paauglystės krizės, tuščio lizdo krizės, kai porai tenka iš naujo pažvelgti į save, sutuoktinio tėvų senatvės krizės reikalaujančios didesnio artumo, dėmesio ir nelengvų sprendimų. Šios situacijos yra reiklios, kelia baimę, kaltę, depresiją ar nuovargį, gali padaryti didelę žalą santokiniai sąjungai.
Labai džiugu, kad popiežius Pranciškus išvardyja tas pagrindinės galimas krizės, kurios susijusios su skirtingais santokinio gyvenimo etapais. Daugumas porų jos pereina, net ir kitą kartą sąmoningai kažkaip tai nesusimastydami, kad gyvena būtent šitame ar kitame laikotarpyje. Bet tie etapai yra, jie yra ir santokiniam gyvenime, jie yra ir kunigystėje. Ir galima tinkamai juos apmąsčius arba įvardijus ieškoti ir sulaukti reikiamos pagalbos.
Poras ištinka ir asmeninės krizės, susijusios su ekonominiais, darbiniais, emociniais, socialiniais, dvasiniais sunkumais. Be to pasitaiko netikėtų aplinkybių, galinčių pakeisti šeimos gyvenimą ir reikalaujančių atleidimo bei susitaikymo. Net kai mėginama žengti žingsnį atleidimo link, kiekvienas turėtų savęs sąžiningai ir nuolankiai paklausti, ar jis pats nesukūrė sąlygų, pastumėjusių kitą į tam tikras klaidas. Kai kurios šeimos žlunga dėl sutuoktinių kaltinimų vienas kitam, tačiau patyrimas rodo, kad didelis procentas santokos krizių patenkinamai įveikiamas tinkamai suteikiant pagalbą ir sutaikinamosios malonės gale. Mokėti atleisti ir patirti atleidimą yra pamatinė šeimos gyvenimo dalis. Sunkus susitaikymų menas, kuriam reikalinga malonės paspirtis, reikalauja dosnaus giminaičių bei draugų bendradarbiavimo, o kartais ir išorinės bei profesionalios pagalbos.
Visose žmogiškose santykiuose reikia mokėti dėkoti, reikia mokėti prašyti pagalbos, kada jos reikia mokėti atsiprašyti. Tas ypatingai svarbu santokinėme gyvenime, tikrai pasitaiko ir klaidų, ir nesusipratimų. Ir vėlgi žinome, kad lazda turi du galus, kad niekada nėra vienas kaltas dėl kažko tai, kažkokiu tai procentu didesniu, mažesniu, tai yra abipusė kaltė, kuri priveda prie vienokios ar kitokios situacijos. Taigi kaltinimai nepadeda, padeda, kada galima tiesoje įsivardinti tas klaidas, prašyti atleidimo, jį gauti, o tie, kurie turi atleisti, dosniai suteikti, pirmiausia patys patyrė, kad yra ir riboti, ir nuodėmingi, ir tas gražiausiai pasireiškia ir asmens, ir šeimos gyvenime, kuomet gyvenama tikėjimu ir praktikuojamas tikėjimas, o jame yra ir atgailos, ir šventimo, ir susitaikinimo patirtis, ne tokia jau reta, bet kuo dažnesnė, tuo žmogus bus dėmesingesnis ir kitų dvasiniam augimui ir kaitai.
Dažnai pasitaiko, jog tada, kai kuris nors jaučia, kad negavo ko troško, ar neįsipildė tai, apie ką svajojo, šitai laikoma pakankamų pagrindų santokai nutraukti. Bet tada tvarių santokų nebūtų. Nuspręsti, kad viskas baigta, kartais užtenka nusivylimo, kito sutuoktinio stygiaus tuomet, kai jo reikia, įžeisto iš didumo ar miglotos baimės. Pasitaiko situacijų susijusių su neišvengiamu žmogiškuoju trapumu ir per dideliu emociniu matmens sureikšminimu. Pavyzdžiui, jausmas, jog nesulaukiama pilnutinio atsako, pavydas, skirtumai išnyrantis tarp abiejų, susižavėjimas kitu asmeniu, širdį užvaldyti linkstantys nauji interesai, fiziniai sutuoktinio pokyčiai ir gausybė kitų dalykų, kurie daugiau nei kėsinimas įsimeilė, yra progos kviečiančios ją dar kartą atgaivinti.
Iš tiesų santoka, nors atrodo, kad prasideda nuo jausmo, jeigu norime, kad ji būtų tvirta, patvari, ji negali jau remtis tik jausmu, tai tampa abipusis įsipareigojimas, kuriame dalyvauja ir mūsų jausmai, ir proto, ir valios pastangos, yra įvairiausiai išbandymai ir pokyčiai. Ir tie lūkesčiai kitą kartą būna nepamatuoti arba nusivylimai nepagristi, tai vėlgi bendravimo ir tokio vienas kito vertinimo Dievo meilės ir gailestingumo šviesoje stoka, kada suprantame, kad esame tik riboti bendrakeleiviai, siekiantis vieno tikslo, laimės, palaimos, kurie gali suteikti ryšys su Dievu ir ta tikėjimo kelionė, kurią sutuoktiniai pasiryšta keliauti kartu, vienas kitą stiprindami, vienas kitam pagelbėdami.
Tokiomis aplinkybėmis, kai kurie yra ganėtinai brandus nepaisydami santykių ribotumo, iš naujo pasirinkti kitą kelio palydovų ir realistiškai susitaikyti su tuo, kad jis negali patenkinti visų puoselėtų svajonių. Jie vengia laikyti save kankiniais, brangina nedidelės ir ribotas galimybės teikiamas gyvenimo šeimoje ir siekia sustiprinti saitą statydindami tai, kam reikia laiko ir pastangų. Mat iš esmės suvokia, jog kiekviena krizė yra lyg naujas taip, įgalinantis meilę atgimti sustiprėjusią, perkeistą, subrendusią, apšviestą. Remiantis krize, atrandama drąsos ieškoti giliųjų šaknų to, kas vyksta, iš naujo susiderėti dėl pamatinių dalykų, atrasti naują pusiausvyrą ir drauge žengti naujų etapų. Turint tokią nuolatinio atvirumo nuostatą, nebaisios jokios sunkios situacijos. Pripažindami, jog susitaikymas galimas, vis dėlto suvokiame, jog šiandien itin reikalinga yra tarnyba, skirta tiems, kurių santokinis ryšys žlugęs.
Čia popiežius Pranciškus turi mintį aišku, tas santokas, kurios dėl kokių priežasčių išyra, skirybų pasekmėje gyvenanti žmonės, tai vėlgi yra santokinio gyvenimo žaizda, kurios idealiu atveju norėtųsi, kad neturėtume, bet mūsų žvelgiame į mūsų visuomenę ir ją matome, tada vėlgi kaip mes, kaip bažnyčia, prisidėčiame prie tų žaizdų, kaip joms patarnaujame ir aišku, vėlgi svarbu, kokią prevenciją galime vykdyti, kad kuo daugiau tokių iširusių, kad kuo mažiau būtų tokių iširusių šeimų, tokių žaizdų bažnytiniam kūne ir mūsų bendruomenėje. Sekantis skyrelis ir kalbės apie senas žaizdas.
Suprantama, jog šeimose būna daug sunkumų, kai kuris nors jos narys yra nesubrendęs puoselėti santykius, nes turi nesugyjusių žaizdų, patirtų kažkuriame savo gyvenimo tarpsnyje. Netikusi vaikystė ir paauglystė yra asmeninių krizių, galiausiai pakenkiančių santokai, derlinga dirva. Jei visi būtų normaliai subrendę žmonės, krizių būtų mažiau ir jos būtų netokios skausmingos. Tačiau kartais būna taip, kad 40-metis asmo dar stokoja brandos, kurią turėjo būti pasiekęs paauglystės pabaigoje. Kartais mylime kūdikiui būdingą savanaudišką meilę, įstrigusią tarpsnyje, kur tikrovė iškreipta ir gyvename užgaidą, kad viskas suktųsi apie mūsų aš. Kartais mylime paauglystėje įstrigusią meilę, ženklinamą priešginiavimo, dygios kritikos, įpročio kaltinti kitus, jausmo bei fantazijos logikos, kai kiti privalo pildyti mūsų norus ar pritarti mūsų kaprizams.
Šiandien mini laikmetyje psichologijos žinių šviesoje iš tiesų daug geriau pažįstame įvairius žmogaus gyvenimo tarpsnius ir juose patirta tikrovė, kuri daro įtaką tolimesniems mūsų gyvenimo santykiams. Taigi popiežius kalba apie brandą, kuri skirtingai pasireiškia nepriklausomai nuo žmogaus amžiaus ir tam tikros neįspręstos ar praeities bėdos arba patirtis, kurios nebuvo sąmoningai prisimtos ir integruotos, gali būti tos kliūtis, kurios neleidžia tinkamai ir adekvačiai savo amžiui ir savo pareigoms bendrauti ir rūpintis santokinėme gyvenime. Ta visą suvokdami vėlgi turime atsižvelgti, kad ruoždamiesi šeimos gyvenimui neturime ignoruoti šitos vystimosi tarpsnių tikrovės ir galbūt sužadėtuvių laikotarpyje dėmesingiau pažvelgti, kas vyksta mumise, kas dar yra neišrišta ir jeigu reikalinga ieškoti tinkamos pagalbos, kad į santokinį gyvenimą ateitume kuo labiau išgyję nuo praeities žaizdų, kuo labiau integravę tas patirtis į savo brandą, brandesni prisimti šeiminio gyvenimo atsakomybės ir pareigas.
Daugelis užbaigia savo vaikystę, nepatyrę besąlyginės meilės, o tai pažeidžia jų gebėjimą pasitikėti ir dovanotis. Neišgydytas netikęs santykis su savo tėvais ir broliais bei seserimis išnyra iš naujo ir kenkia santokiniam gyvenimui. Todėl būtinas išlaisvinimo procesas, kurį reikėtų pereiti. Kai santykis tarp sutuoktinių deramai nefunkcionuoja, pirmas svarbių sprendimų derėtų įsitikinti, kad kiekvienas iš abiejų yra perėjęs šį savo istorijos gydymo kelią. Tai reikalauja pripažinti gydymo būtinybę, atkakliai prašyti malonės patiems atleisti ir kad mums būtų atleista, priimti pagalbą, ieškoti teikiamų motyvų ir vis mėginti iš naujo. Kad galėtų pripažinti, jog jo gyvenimo meilė būdas yra brandus, kiekvienam privalu būti labai nuoširdžiam pačiam sau. Nors ir atrodytų akivaizdu, kad kaltas kitas, krizės niekada neįmanoma įveikti tikintis, jog keisis tik kitas. Taip pat pravartu savęs klausti, kokių dalykų reikia asmeniškam brendimui ar gyjimui, siekiant įveikti konfliktą.
Ne tik tai kiti, ne tik tai bažnyčia, ne tik tai kitas asmuo yra atsakingas už mano brandą. Pirmiausia, už ją esu atsakingas aš pats, turiu būti nuoširdus ir sąžiningas su savimi, su savo patirtimi, su savo istorija. Yra svarbu, kad besituokiantis turėtų prieš santuoką galimybę kažkur kažkam jau būtų tą istoriją papasakoja, permastė, pergalvoja, kažką dėl to galbūt darė, ar praėjo kokia tai terapija, ar asmeninė, ar grupinė, kad kuo mažiau to sužeistumo, kuris yra nematomas arba nepastebėtas, atsineštume į savo santokinį gyvenimą. Ir tokiu būdu gali būti, kad žaisime tomis žaizdomis ir tai spigliais kitą žmogų, net nesuprasdami, kad tai yra mūsų kaltė, mūsų atsakomybė, mūsų kažkokie neįspręsti dalykai. Ir vėl tikėjimasis, kad tik kitas turi keisti, kitas turi prisitaikyti, čia yra vienas, dar vienas vaikiškumo ir tokio nebrandumo pasireiškimas. Sekantis skyrelis - lydėjimas santuokai žlugus ir išsiskyrus.
Kai kuriais atvejais savojo kilnumo bei vaikų gerovės sumetimai verčia tvirtai užkirsti kelią kito perdėtoms pretenzijoms, dideliai neteisybei, smurtui ar chronišku tapusiam pagarbos stygiui. Pripažintina, kad kai kuriais atvejais atsiskirti neišvengiama. Kartais tai net gali būti morališkai būtina, kai silpnesnį sutuoktinį ar mažus vaikus reikia apsaugoti nuo sunkesnių žaizdų, sukeliamų piktnaudžiavimo ir smurto, žeminimo ir išnaudojimo, nesirūpinimo ir abejingumo. Net ir tada tai laikytina kraštutinė priemonė, kai visi kiti protingi mėginimai pasirodė bergždi.
Gyvenimo tikrovėje būna atveju, kada tikrai dėl labai svarbių priežasčių reikia atsiskirti, kad apsaugoti save, savo šeimą, savo vaikus nuo kito asmens nebrandumo, nuo kito asmens kažkokio tai agresyvumo, nuo nenoro dirbti pačiam su savimi ar pačiai su savimi. Ir vėlgi šventasis tėvas pastebi, kad kai nepadeda visi kiti protingi mėginimai, skirybos tampa ta kraštutinė priemonė, kurią kartais reikia ir netgi būtina pasinaudoti.
Sinodo tėvai nurodė, norint lydėti atskirai gyvenančius sutuoktinius, išsituokusius ir pamestuosius, būtinas ypatingas išvalgumas. Pirmiausia, priimtina ir gerbtina kančia tų, kuriuos be jų kaltės ištiko separacija ar skyrybos, kurie buvo pamesti arba dėl sutuoktinio blogo elgesio priversti bendro gyvenimo atsisakyti. Atleisti už patirtą neteisybę nėra paprasta, tačiau tokį kelią įgalina malonė. Iš čia išplaukia atleidimo bei tarpininkavimo pastoracijos per vyskupijose įsteigtinus specializuotus išklausimo centrus poreikis. Sykiu iš naujo nesusituokusius, išsituokusiosius, dažnai liudijančius santokinę ištikimybę, reikia skatinti juos sustiprinančio maisto ieškoti Eucharistijoje. Vietiniai bendruomeniai ir ganytojai turėtų tokius žmonės rūpestingai lydėti, ypač kai yra vaikų arba kai gyvenama dideliame skurde. Santokos žlugimas daug traumiškesnis ir skausmingesnis skurdo atveju, nes tada gyvenimui perorientuoti būna daug mažiau išteklių. Neturtingas žmogus, netekęs šeimos apsauginės aplinkos, dvigubai patiria apleistumą ir visokius pavojus savo sveikumui.
Už santokos sėkmę atsakingi ne tik tai sutuoktiniai, atsakinga ir bendruomenė, prieš kurią jie savo santuoką įsipareigoja, lygiai taip pat ir atsakinga visuomenė ir valstybė, kuri irgi dalyvauja santuokos sudarimo akte. Todėl bet kuri šeima neturėtų atitrūkti nuo bendruomenio gyvenimo, o bendruomenė neturėtų atsiriboti nuo šeimos. Ir kada ištinka įvairios krizės, netgi tokios, kurios priveda prie atsiskirimo arba skirybų, bendruomenė turi atsakomybę tokiems žmonėms padėti ir pereiti tą traumuojantį laikotarpį, patariant, išklausant, netgi, kaip girdime, ir materialiai kažkaip tai užtikrinant tą saugumą, kurį įsituokusiai, ypatingai dėl rimtų priežasčių, praranda arba nedrįsta to būtino žingsnio atsiskyrimo padaryti, nes jaučiasi labai susaistyti ir materialiai priklausomi nuo vienas kito.
Išsituokusiesiems, kurie gyvena sudarę naują sąjungą, svarbu leisti pajusti, kad jie yra bažnyčios dalis, nėra ekskomunikuoti ir tokiais nelaikytini, nes vis dar yra bažnytinės bendrystės nariai. Tokios situacijos reikalauja rūpestingo išvalgumo ir labai pagarbaus lydėjimo. Vengtina bet kokių kalbų bei nuostatų, kurias jie galėtų palaikyti diskriminuojančiomis. Vietoj to, juos reikia raginti įsitraukti į bendruomenės gyvenimą. Toks rūpinimasis nereiškia, kad krikščionių bendruomenė susilpnina savo tikėjimą santuokos neišardomumu ar to liudijimą. Priešingai kaip tik per tai reiškiasi jos artimo meilė.
Suprantame, kad šis popiežiaus dokumentas, nors ir dviejų vyskupų sinodų pasekos rezultatas, ne visada atspindi konkrečią šalies arba vyskupijos situaciją, todėl šiandien kalbėjimas, kad reikia rūpintis, stengtis, kad ir atsiskyrusiai galėtų būti kažkaip integruoti į tikėjimo bendruomenės gyvenimą. Aš manau, neturėtų būti tas pagrindinis prioritetas. Šiandien prioritetas yra tai, kad netgi ir susituokusi ir sėkmingai gyvenantį santuokoje nebūtinai integruojasi arba kažkaip tai dalyvauja bendruomeninėme tikėjimo gyvenime. Tai aišku, kada yra viena, tada reikia, kad būtų ir kita. Todėl šiandien netgi pagalvoju labai praktiškai, jeigu savo parapijoje mėginčiau kažkokią tarnystę ar grupę organizuoti įsiskyrusioje, likčiau nesuprastas, nes tai būtų dar labiau diskriminuojantis juos veiksmas, negu kad bandymas nieko šiuo metu išskirtinio tokioje tarnystėje ir tokioje situacijoje daryti. Vėlgi sugrįžtame prie mūsų bendruomenės situacijos, ar mes esame susieti, ar jaučiamės atsakingi vieni už kitus, ar jaučiamės įsipareigoję vieni prieš kitą. Ir tada tik tokioje bendruomenėje, sąmoningoje bendruomenėje galime tikri ir atsiprašymo, ir atgailos, ir pagalbos, ir pastiprino vienas kitam procesai.
Kita vertus, daug sinodo tėvų pabrėžė būtinybės santuokos pripažinimo negaliojančią procesą padaryti prieinamesnį bei spartesnį ir galbūt visiškai nemokamą. Lėti procesai žmonėms kelia nepasitenkinimą ir juos vargina. Savo dviem nesenais dokumentais šią temą supaprastinau santuokos galimo paskelbimo negaliojančią procedūrą. Jais taip pat norėjau išryškinti, kad savo bažnyčioje, kurios galva ir ganytojas jis yra, pats vyskupas savaime yra jam patikėtų krikščionių teisėjas. Todėl šių dokumentų įgyvendinimas yra didžiulė atsakomybė, tenkanti vyskupijų ordinarams, pašauktiems patiems priimti sprendimą kai kuriuose bylose ir visomis išgalėmis laiduoti tikintiesiems lengvesnę prieigą prie teisingumo. Šitai reikalauja parengti pakankamai personalo, sudaryto iš dvasininkų ir pasauliečių, paskirtų vykdyti pirmiausia šią bažnytinę tarnystę. Todėl bus būtina atskirai gyvenantiems asmenims ar krizės ištiktoms poroms pasiūlyti su šeimų pastoracija susijusią informavimo, konsultavimo ir tarpininkavimo tarnystę, galėsiančią vykdyti ir santokinio proceso preliminarų tyrimą.
Gražiai ir vertintina šventojo tėvo pastanga, kad ten, kur reikalinga įspręsti santokos bylą arba jos anuliavimą, ar konstatuoti, kad ji niekada ir nebuvo sudaryta, visi tie procesai, teisminiai procesai, kad jie būtų greistesni, lengvesni ir galbūt nemokami, bet lygiai taip pat žinome, kad nieko nėra nemokama, kad vis tiek kažkas už tai turi sumokėti ir galbūt netos, jeigu apsisprendžiame, kad tai netos poros, kurios siekia šito bažnytinio įvertinimo jų santokinės situacijos, tai tada vis tiek bažnytinė bendruomenė kažkokiu būdu prisiema tos kaštus ir tai tampa artimo meilės tarnystė, artimo meilės darbu. Tam vėlgi reikia bendruomeninio samoningumo ir įsipareigojimo. Yra gražu sakyti, kad reikia konsultantų, reikia dvasininkų, reikia pasauliečių, kurie daugiau tame procese dalyvautų, tačiau juos tinkamai parengti irgi kaštuoja ir tada juos parengus reikia užtikrinti jiems ir darbo vietas, ir socialinės garantijas, o tai tampa ne tik vyskupų atsakomybė, bet ir visos vyskupijos tikinčiųjų kaip bendruomenės atsakomybė užtikrinti, kad šitos tarnystės būtų pasiūlytos, atliekamos ir už jas tinkamai atlyginimą tiems, kurie tą daro.
Sinodo tėvai taip pat pabrėžė būtinybę rūpintis dėl separacijos ar skyrybų nukentėjusiais vaikais, kurie kiekvienu atveju yra situacijos nekaltos aukos. Nepaisant visų kitų svarstymų, jie yra pirmutinis rūpestis, nenustelbtinas jokių kitų interesų ar tikslų. Persiskyrusių tėvų prašau, niekada, niekada, niekada nedarykite savo vaiko įkaitų. Jūs persiskiriate dėl daugelio sunkumų ir įvairių priežasčių, gyvenimas jums skyrė šį išbandymą, bet ant vaikų pečių neturi gulti šios separacijos našta, jie neturėtų būti naudojami kaip įkaitai prieš kitą sutuoktinį. Tegul jie auga girdėdami mamos gerus atsiliepimus apie tėtį, nors jie negyvena kartu, o tėčio gerus atsiliepimus apie mamą. Neatsakinga gadinti tėvo ar motinos paveikslą, siekiant monopolizuoti vaiko meilės jausmus, keršto ar gynybos sumetimais, nes tai kenkia vidiniam vaiko gyvenimui ir padaro sunkiai išgydomų žaizdų.
Kas yra gailiausia, kad didžiausios aukos skyrybų metu ir yra vaikai, kurių pasauliai skyla, kurių supratimas, kas yra tėvo ir motinos teikiama meilė ir saugumas, sudūšta. Ir tada tai atsiliepia to vaiko vėlesniam vystymusi ir vėlesniam gebėjimui sudaryti tvirtus, patvarius ir atsakingus santykius. Arkivyskupas kankinys Mečislovas Reinys yra parašęs magistro darbą lotynų kalbą ir apsigynęs jį tuometinėje Petrapilio akademijoje, jis kaip tik rašė apie šeimų situaciją ir ten paminė vieną dalyką, kad tėvai, kurie išgyvena santokinius sunkumus, yra kviečiami aukotis dėl vaikų, suprasdami, kad bet kokiu atveju santokinis gyvenimas yra apribota žemiško gyvenimo ribomis ir laikinumu, ir kad galbūt verta dažnu atveju priimti tą viso gyvenimo auką ir neįsiskirti vien dėl to, kad vaikam nesugriauti jų supratimo, kas yra pasaulis, tėvų pasaulis, tėvų meilė, kuri iki bent jau vaikų savarankiškumo turėtų būti reprezentuojama kaip nepadalinta, kaip neapribota kažkokių tai legalistinių situacijų arba skirybų. Taigi tą auką prisimti šiandieno žmogui ypatingai yra sunku ir jau popiežius kalbėjo, kad yra situacijų, kur tos skirybos būtinos. Tad kai jos įvyksta, vėlgi reikia kažkaip tai neužmiršti krikščioniškosios tapatybės ir nedemonizuoti kito sutuoktinio, nenaudoti vaikų, bausti arba keršyti vienas kitam, arba kaip čia sako, nemonopolizuoti vaiko meilės jausmų, vien tik savo, taipgi ir vėl apribojant jo meilės ir jo meilės patyrimo pasaulį.
Bažnyčia, nors ir supranta konfliktinės situacijas, kurias sutuoktiniams tenka išgyventi, negali nustoti buvusi silpniausiųjų, kenčiančių vaikų, dažnai tyliai balsu. Šiandien, nepaisant iš pažiūros išugdyto mūsų jautrumo, Taip pat rafinuotų psichologinių analizių keliu savo klausimą. Ar mes netapome nejautrus vaikų sielų žaizdoms? Ar juntame svorį to kalno užgriūvančio vaiko sielą šeimose, kurių nariai blogai elgiasi ir skaudina vienas kitą tiek, kad suardomi santokinės ištikimybės ryšiai? Ši žiauri patirtis nepadeda vaikams brandinti gebėjimo galutinai įsipareigoti. Todėl krikščionių bendruomenė neturėtų palikti vienų išsituokusių tėvų, sudariusių naują santoką. Priešingai privalo įtraukti juos į jų užduotį auklėti vaikus ir lydėti juos. Juk kaip galime siūlyti tiems tėvams visomis išgalėmis auklėti vaikus krikščioniškam gyvenimui ir duoti įtikinamo bei praktikuojamo gyvenimo pavyzdį, jeigu juos laikome atokiai nuo bendruomenės gyvenimo, tarsi jie būtų ekskomunikuoti? Reikia elgtis taip, kad neuždėtume papildomų naštų šalia tų, kurias vaikai tose situacijose ir taip turi nešti. Padėti gydytis tėvams savo žaizdas ir palaikyti juos dvasiškai naudingai ir vaikams. Jie turi išvysti bažnyčios kaip šeimos, pagelbėjančios pakelti šią skausmingą patirtį veidą. Skyrybos yra blogis, o skyrybų gausėjimas kelia nerimą. Todėl svarbiausia mūsų pastoracinė užduotis šeimų atžvilgių nebejotinai yra stiprinti meilę ir padėti gydyti žaizdas taip, kad galėtume užkirsti kelią šiai mūsų laikų dramai plisti.
Skyrybos yra blogis, o skyrybų gausėjimas kelia nerimą ir tikrai nemažą nerimą. Vėlgi žinome, kad šeimos užduotis viena iš pagrindinių tai yra auklėti jaunąją kartą, perduoti savo vaikams tikėjimo ir visuomenio gyvenimo moralinės vertybės, ir prie šito auklėjimo prisideda bažnyčia, kada įsitraukiama į bažnytinį gyvenimą, kada jaučiamas susietumas ir atsakomybė vienu prieš kitus. Tai tą ryšį, ugdymo ryšį, auklėjimo ryšį būtina palaikyti ir tą pagalbą šeimoms, netgi išgyvenančioms krizės, siūlyti, kad vaikai nebūtų baudžiami dėl to, kas vyksta su jų tėvais, kad nenukentėtų jų galimybė dalyvauti ir ugdytis bažnytiniame gyvenime. Šioje vietoje mūsų katechezę baigsime. Kitą kartą skaitysime apie kai kurias sudėtingas situacijas, kurias šventasis tėvas aptarė savo posinodiniame apaštališkame paraginime Moris Leticija apie meilę šeimoje. O šiandien su jumis laidoje buvo aš, kunigas Gediminas Jankūnas, man talkino ir tekstą skaitė Rita Lapiniauskienė. Sakom, sudie.
Sudie.